Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija dozvoljava prolaz samo migrantima koji traže azil u Nemačkoj i Austriji. Na papiru za registraciju dodata nova rubrika – izjašnjavanje o tome gde traže azil. Oko 650 izbeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana ostalo zarobljeno na makedonskoj granici nakon što je ta država zatvorila prelaz ka Grčkoj. Izbeglička kriza među glavnim temama samita u Davosu.
Smatram da evropska migraciona politika zahteva promene.
Ocenio je premijer Srbije Vučić. Sud u Severnoj Mitrovici danas izriče presudu Oliveru Ivanoviću, optuženom za ratni zločin 99. i 2000. godine. Europski parlament o Srbiji odlučno nastaviti reforme, poručili europarlamentarci. Vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala se u finale evropskog prvenstva pobedom na Grčkom 13-7. Pred nama još jedan hladan dan s temperaturama od minus 15 do 2 stepena. U Beogradu nešto toplije od minus 5 do 0. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U danu u kome se navršava 74 godine od zločina upamćenog kao Novosadska racija, doktorka filologije Ileana Čura Sazdanić opisuje Novi Sad tih januarskih dana 42.
Novi Sad je bio grad, tako reći, zatvora, jer se nije smelo izaći na ulice, nije se smelo prići prozoru, sve je bilo zamračeno.
Nesuglasice na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicije na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Koliko su blizu ili daleko odluke o zajedničkom nastupu, pitali smo urednicu Nina Vesnu Mališić.
Ukoliko budu dovoljno svesni da moraju zajedno nastupati, oni će to uraditi. Ukoliko postoje druge vrste kalkulacija, onda ćemo mi imati istu situaciju koju smo imali tokom 90-ih, kada opozicijone stranke nisu mogle da nađu minimum zajedničkog da nastupaju zajedno.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 21. januar. U prihvatnom centru u Preševu od jutro se sprovode nove mere za migrante. Na postojećem papiru za registraciju dodata je još jedna rubrika u kojoj upisuju gde traže azil, a prolaze samo oni koji žele da idu u Austriju ili Nemačku. Te mere juče najavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Svi ostali koji traže druge zemlje i koji i svoju nameru o azilu hoće da izraze u nekoj drugoj zemlji, neće moći da prođu kroz teritoriju Hrvatske, Slovenije, Austrije, samim tim i Nemačke, a iz toga je naravno proizašla odluka Vlada Republike Srbije da primenimo identičnu meru i o tome smo obavestili vladu Makedonije.
A u Preševu je naš Milan Nešić. Milane, kako od jutros izgleda registracija izbjeglica?
Ognjene, ovde od jutros nema nikakvog priliva izbjeglica, što se tumači s odlukom makedonskih vlasti da privremeno zatvore granicu sa Grčkom za izbjegle sa Bliskog istoka. Međutim, ovde u Preševu nam je rečeno da je pre nekoliko dana izbjeglima uz registracijni formular davan je obrazac u kome se izjašnjavaju o takozvanom tranzitnom azilu, odnosno u koju zemlju žele da idu, a to je najverovatnije povezano sa izjavom ministra Vulina da izbjegli koji ne namjeravaju da traže azil na teritoriji Austrije i Nemačke neće više moći da prođu kroz Srbiju. Ognjene.
Makedonija je juče zatvorila svoju granicu sa Grčkom za izbjeglice, kao što si malo pre rekao, a kao razlog naveli su probleme sa njihovim daljim prolazom duž balkanske rute. Vest je da je grčka policija saopštila da oko 650 tražilaca azila iz Sirije, Iraka i Afganistana ostalo zarobljeno na makedonskoj granici. Da li ti imaš neke novije podatke?
Nama je u humanitarnim organizacijama koje im pomažu rečeno da se od 500 do 700 ljudi nalazi u tranzitnom centru i domeni u Grčkoj, dok ih je 600 u autobusima u blizini Suna, u Djevđeli, odakle u susjednoj Makedoniji polazi voz koji prognane prevozi do Tabanovca na granici sa Srbijom. Nema izbjeglica sa Bliskog istoka, ista situacija je u tranzitnom centru Miratovac ovdje u Preševu.
Milane, hvala ti. Čuli smo Milana Nešića koji se nalazi u Preševu, a usled poteza Makedonije, kao što ste čuli, umanjen je priliv izbjeglica u Srbiju. Njih nekoliko stotina koji su preduhitrili blokadu granice, po cičoj zimi napreduju ka svom snu, životu bez rata i stradanja. S nekim od njih u Preševu su razgovarali naši Ivan Martinović i Milan Nešić.
Hvala. Železnička stanica u Preševu, mesto na kome posle registracije u prihvatnom centru od prognanica Bliskog istoka i drugih područja čekaju transport za Hrvatsku. Promrzle grupice od po desetak ljudi tiskaju se oko vatre koju su založili od prikupljenih grančica. Kasno je popodne, voz čekaju od jutros. Poslednje informacije su da bi trebalo da stigne za oko sat vremena. Sa nestrpljenjem ga čeka petločlana porodica izbegla iz Sirije. Troje dece i njihovi roditelji. Majka koja nam se predstavila kao Saliha kaže da su na putu 9 dana, krajnji cilj je Nemačka.
Morali smo da putujemo po zimi jer su letos bile ogromne gužve za izlazak iz Sirije. Jako loše podnosimo hladnoću. Sve troje dece nam je bilo bolesno, doktori su ih pregledali i dali im lekove. Sada samo najmlađa ćerka kašlje. Gde god da smo bili, humanitarci su nam izlazili u susret. Dobijali smo zimsku odeću i hranu.
Na peronu okovanom ledom čeka najmanje 200 ljudi. Umotani su u ćebadi s humanitarne pomoći, šalove i marame. Strpljivo čekaju da odu u sledeći kamp u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Svega nekoliko stotina metara odatle udaljen je Preševski prihvatni centar. Procene su da je kroz njega od početka izbegličke krize prošlo čak 800.000 ljudi. U uslovima oštre zime prognanima su obezbeđeni šatori sa grejanjem i kupatila, tako da ličnu higijenu više ne obavljaju na česmama pod otvorenim nebom. Svude je jako puno dece, kojoj je u ovim polarnim uslovima najteže, kaže nam Sirijac Zahir koji putuje sa svojom 9-članom porodicom.
Two cats and my family are cold.
Ove deci iz moje familije je prehlađeno. U Grčkoj, Makedoniji i Srbiji smo dobili jakne i ono što nam je još bilo potrebno da se utoplimo. Vreme na putu je bilo jako loše i opasno, hladno, kišovito, vetrovito, što nam je jako otežalo put kroz Tursku i delom Grčku.
Turkish and
kaže Zahir koji se kao i većina izbjeglih sa Bliskog istoka sa svojim najmilijima uputio u Nemačku gde planira da okonča studije fizike i nauči nemački jezik. Hasanu, takođe izbjeglici iz Sirije koji putuje s prijateljima, najteže je bilo na ovom području. Ovde najhladnije, naglašava.
Just online.
Na relaciji između Makedonije i Srbije u dužini od 3 do 4 km bilo je strašno hladno, ali dobili smo sve što nam je bilo potrebno.
Everything we need.
Svakoga dana o njima brine na stotine volontera koje su sa raznih krajeva sveta u Preševu okupile muke kroz koje ovi ljudi prolaze. Obezbeđuju im medicinsku pomoć, lekove, toplu odeću, hranu, pomažu majkama sa decom. Dnevno se u kampu u Preševu zbrine do 200 promrzlih i bolestnih, kaže za naš program Astrid Kastelen iz UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih nacija za izbegle.
Kašalje i bronhitis kod dece su najčešći. Obezbeđujemo potrebne lekove, a ako je potrebno, transportujemo ih do vranjske bolnice. Pojedine koji žele da nastave putovanje, uveravamo da pristanu na bolničku negu. Baš ove nedelje imali smo slučaj deteta obolelog od bronhitisa. Ubedili smo majku i oca da ostanu nekoliko dana.
We had to convince them to stay.
Na prvi pogled, ne toliko značajnim, ali ipak važnim poslom u kampu se bavi Dalibor Cvikić. Brine o čistoći mesta, koji hiljadama ljudi makar na jedan dan biva odmorište, pogađa ga sudbina ljudi prognanih iz sopstvenih domova.
Što mogu ja pomoći?
Kako pomažete?
Neku jaknu dajem, hranu i tako.
Jel ponekad doneste nešto od svoje kuće za njih ili čisto samo ovde što se deli?
Pa čisto ovde što. Pa da imam ja bi da nema.
Kaže Dalibor, ovako ostaje mu samo da ih podrži u ostvarenju sna, normalnog života bez rata i stradanja, što je želja koju ističe Zahir, jedan od naših sagovornika iz Preševskog prihvatnog centra. Nadam se otvorenim vratima za sebe i svoju porodicu i za druge Sirijce, Iračane i Afganistance. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Milan Nešić.
A izbeglička kriza među glavnim je temama u Davosu, gde se Svetski ekonomski forum održava pod temom kako odgovoriti na humanitarnu krizu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je, obraćajući se prisutnima, izjavio da je Srbija spremna da pomogne u rešavanju migrantske krize, ali da je potrebno da Evropska unija izađe sa jedinstvenom politikom.
From my point of view, if you allow me,
sa moje tačke gledišta, ako mi dozvolite, smatram da evropska migraciona politika zahteva promene. Također mislim da je neophodno da vidimo odlučnu politiku o tom pitanju koju do sada nismo videli. Iskreno govoreći, o rješenjima Evropske unije se razgovara, ali ih ne vidimo.
Nemački predsjednik Joachim Gauck izjavio je u Davosu da je moralno i politički neophodno ograničiti priliv izbjeglica u Europu. Strategija ograničenja je neophodna kako bi se očuvala sposobnost države da funkcioniše, ali i kako bi migranti dobili pomoć koja im je neophodna, rekao je Gauck na Svjetskom ekonomskom forumu. U protivnom, teren će prepustiti populistima i ekstremistima, upozorio je Gauck.
Ich weiß, viele von Ihnen...
Znam da mnogi od vas koji Nemačku posmatraju sa strane, stav Nemaca iz proljeća i jeseni 2015. vide kao preemotivan ili naivan. Ali za nas Nemce to je značilo mnogo više. Za mnoge starije Nemce, volja da se prihvate izbjeglice značila je priznanje zemlje koja je posle dubokog pada u prošlosti, sada otvorena i solidarna, a ne ksenofobična i rasistička.
Političkim liderima i biznismenima u Davosu se porukom obratio i poglavar Rimokatoličke crkve, Papa Franja, koji im je poručio da ne mogu biti humani i srećni ako nastave da ignorišu siromašne i ne priznaju da njihova dela uzrokuju nepravdu i nejednakost širom sveta. A dok se u Davosu razgovara o izbjegličkoj krizi i prijetnji terorizma, militanti Islamske države Iraka i Levanta objavili su fotografije kojima odaju počast počiniocima terorističkih napada u Parizu, uključujući i fotografije dvojice neidentifikovanih Iračana. Belgijski državni tužilac izjavio je da su fotografije nepoznatih Iračana novi detalj u istrazi. Nismo imali podataka da su u napadima u Parizu učestvovali ljudi koji se nalaze na fotografijama, rekao je tužilac Terry Verst. Vlasti Venecije uvode dodatne mere bezbednosti u tom italijanskom gradu pred karneval, strepeći zbog mogućnosti terorističkih napada. Karneval u Veneciji, gde su učesnici pod maskama, počinje 23. januara i traje do 9. februara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament pozdravlja volju koju Srbija i dalje pokazuje u normalizaciji odnosa s Kosovom i sprovođenju važnih sporazuma, poput onog od 25. avgusta o stvaranju udruženja Zajednice opština sa srpskom većinom, ističe se u nacrtu rezolucije o Srbiji, o kojoj će danas u Strasburu raspravljati spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta. Također, Srbija se poziva da odlučno nastavi sistemske i društveno-ekonomske reforme. A na Kosovu, u Severnoj Mitrovici danas će biti izrečena presuda u slučaju koji se vodi protiv Olivera Ivanovića po optužbi za krivično delo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 99. i 2000. godine. To je potvrdio portparol Euleksa Dane Koruga.
U osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici u 10 ujutru očekujemo presudu u slučaju Olivera Ivanovića, Dragoljuba Delibašića i još trojice optuženih. Tokom sedice pristup medijima biće ograničen i mere bezbednosti biće podignute.
Presuda Oliveru Ivanoviću bi dakle trebalo da bude izrečena za nešto manje od pola sata. Više detalja slušamo od Amre Zeneli.
Oliver Ivanović uhapšen je krajem januara 2014. Protiv njega podignuta optužnica u avgustu, a suđenje je počelo decembra iste godine. Ivanović i ostali su negirali krivicu po svim tačkama optužnice. Tokom suđenja on je izjavio da se protiv njega vodi politički postupak. U nekoliko navrata Ivanović je štrajkovao glađu. Tokom štrajka avgusta 2015. njemu je pogoršeno zdravstveno stanje i bio je prebačen u bolnicu. Građani Mitrovice nekoliko puta su protestovali protiv njegovog hapšenja. U septembru 2015. Međunarodno sudsko veće osnovnog suda je donelo odluku da Ivanoviću i Delibašiću umjesto pritvora bude određen kućni pritvor. Tokom suđenja Ivanoviću i ostalima saslušano je oko 90 svjedoka, od kojih je više od 60 bilo na predlog tužioca, dok su ostali bili na predlog odbrane, izjavio za naš program Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić. On je izrazio očekivanja da će presuda biti pravična, te dodao da kada je situacija takva da javni tužilac nije ponudio ni jedan dokaz, onda očekujem samo oslobađajuću presudu, ukazuje Vlajić. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srbija dozvoljava prelaz samo migrantima koji traže azil u Nemačkoj i Austriji. Oko 650 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana ostalo zarobljeno na makedonskoj granici nakon što je ta država zatvorila prelaz ka Grčkoj. Izbjeglička kriza među glavnim temama u Davosu. Sud u Severnoj Mitrovici danas izriče presudu Oliveru Ivanoviću optuženom za ratni zločin 99. i 2000. godine. Pred nama još jedan hladan dan s temperaturama od minus 15 do 2 stepena, u Beogradu nešto toplije od minus 5 do 0. Ipak nigde nije hladno kao u Sjenici. U minutima pred nama, između ostalog, slušat ćete o životu u selu Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni, gde je jutros izmereno minus 25.
Prozor je okovan i ledom, ne treba nam zavet. Ne smije da se uhvatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se navršavaju tačno 74 godine kako je mađarska vojska u zločinu upamćenom kao Novosadska racija tokom tri dana ubila veliki broj Novosađana, uglavnom Jevreja, Srba i Roma, i bacila ih pod led Dunava. Tim povodom objavljujemo priču doktorke filologije Ileane Čure Sazdanić, koja je imala samo 11 godina kada je januara 42. s majkom i tetkom izvedena na streljanje. Preživala je slučajno. Danas se svega seća, ali ne mrazi. Kaže da to ne vodi nikuda. U Novi Sad više ne ide, ali joj je želja da se na mestu kuće u kojoj je živela otvori muzej sećanja na žrtve tog zločina. U 6 sati ujutru 21. januara 1942. na vrata porodice Čure Sazdanić hrupilo je 6 uniformisanih ljudi sa isukanim bajonetima. Mađarski žandarmi tog jutra su čizmom otvorili mnoga vrata u Novom Sadu. U naredna 3 dana, od 21. do 23. januara, u zločinu koji je ostao upamćen kao Novosadska racija, ubili su i pod led Dunava bacili preko 1200 Novosađana.
Ja se sećam 21. 22. i 23. 23. je bio taj koji je odredio sudbinu moje porodice, tragičnu sudbinu.
Kaže nam na početku razgovora Ileana Čura Sazdanić. Januara 42. imala je tek 11 godina. U Novom Sadu, u ulici Kralja Aleksandra broj 1, živela je sa majkom Nadom Čurom i tetkom Ljubicom Dimović Sazdanić. 21. januara, prvog dana zloglasne racije, Hortijevi vojnici su im prvi put upali u kuću. Uz pretnje da će ih pobiti, ispreturali su im stvari.
A mi smo morali da stojimo u salonu ispred isukanih bajoneta. Nismo smeli da se pokrenemo jer su uperili u nas te bajonete i oni su otvarali sve ormane i pljačkali.
Mađarski vojnici su došli i sutradan, 22. januara. Ponovo su pljačkali i pretili. Tih dana Ileana, njena majka i tetka nisu ništa smele da pitaju, niti da izađu na ulicu ili prozor.
Sećam se da je to bilo nešto sasvim strašno. Novi Sad je bio grad, tako reći, zatvora, jer se nije smelo izaći na ulice, nije se smelo prići prozoru, sve je bilo zamračeno i svi smo živeli u strahu od mađarskih Hortijevih vojnika koji su udarali čizmama o kapije i vrata, upadali u kuće, pljačkali, držali nas ispred isukanih bajoneta i odvodili na takozvano legitimisanje, koje u stvari nije bilo legitimisanje, nego je bilo streljanje. To je trajalo 3 dana i 3 noći.
Poslednjeg dana racije, 23. januara, vojnici su ponovo došli. Bili su nervozni i užurbani, seća se Ileana. Nju, njenu majku i tetku grubo su izgurali iz kuće.
Samo su rekli žurimo, žurimo na legitimisanje. I ja sam se vratila po kaput i u tom momentu oni su već odveli moju mamu i tetku. Ja sam otrčala po kaput i dok sam ja otišla, kuća je velika, oni su već otišli, nije nikog bilo. Ja sam ostala u kući sa poslugom i oni su mi pričali da su mama i tetka u domu armije i da će se vratiti, međutim nikada naravno toga nije bilo ni razgovora.
Činjenicu da su je zločinci pustili da ode po kaput i da su otišli bez nje, opisuje kao sudbinu.
Ja drugčije to ne mogu da vam objasnim. U pitanju je bilo samo nekoliko trenutaka, znate. To je bio tako neverovatan sticaj okolnosti, znate. Sticaj okolnosti da je to bio treći dan, da je to bio posljednji sat kad su odvodili i da su se žurili. I da im je najvažnije bilo da što više opljačkaju i da što pre odu. To je sticaj okolnosti, sudbina.
To je inače bio drugi put da je Ileana izbegla smrt. Po ulasku Mađara u Novi Sad, u kuću je uleteo metak, koji je završio u ramu za sliku tik iznad njene glave. Slika je ukradena, ram i dalje čuva. Posle rata u Beogradu je magistrirala engleski jezik i književnost, doktorirala i u Engleskoj, a potom je kao profesor književnosti boravila i u Indiji, Americi, Kanadi. Vratila se u Beograd, ali nikada u Novi Sad.
Ne, nemam nikakve želje da se vratim u Novi Sad. Kad čovjek doživi tako veliku tragediju, to ostaje trauma doživotna. Tako da... Eto, ostala sam u Beogradu.
Uprkos svemu što je preživala, Ileana Čura Sazdanić ne gaji mržnju prema onima koji su njoj, njenoj porodici i sugrađanima naneli strašnu patnju, o čemu najbolje svedoči jedna epizoda iz školskih dana.
Kad sam išla u gimnaziju, vodili su nas kako neka vrsta demonstracija, vikalo se u Dunav s Mađarima, međutim ja sam izašla iz te grupe jer smatrala sam da se ništa ne može osvetom, da nasilje ne bi trebalo da se ponavlja. Mržnja nikuda ne vodi.
U Novom Sadu, u ulici Kralja Aleksandra broj 1, odakle Ileana 23. januara 1942. izvedena sa majkom i tetkom, postavljena je spomen ploča njenoj porodici, nevinim žrtvama Novosadske racije. Ileanina velika želja je da se na tom mestu otvori i muzej posvećen sećanju na taj zločin. Nada se da će joj se u narednim godinama želje i ostvariti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o političkoj sceni Srbije, nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka proevropske orijentacije na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Koliko su blizu odluke o zajedničkom nastupu, različite su poruke poslali Bojan Pajtić, Boris Tadić i Čedomir Jovanović. Više slušamo od Ljudmile Cvetković.
Nije ključno pitanje vođstvo opoziciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, nakon sastanka predstavnika proevropske opozicije koji inicirala Demokratska stranka zbog dogovora o eventualnom zajedničkom nastupu na vanrednim parlamentarnim izborima.
Treba ići u najširi front, sve građanske inicijative, nevladine organizacije, pokrete, sindikate itd., da sve to treba uključiti. Sasvim prirodno bilo da se skupi što veći broj ljudi, a ne sad 2-3 šefa stranaka, oni će rešiti. Neće rešiti, ne mogu da reše. Oni su toliko već i napadani, javnost već na neki način dobrim delom kontaminirana time da stranke opozicione su krive i tako dalje.
Na pitanje kako u DS-u razumeju saopštenje Borisa Tadića i Čedomira Jovanovića koji su naveli da su im nakon sastanka jasnije razmišljanja predstavnika opozicije koji su bili prisutni, ali da nisu ništa bliže dogovoru nego što su bili pre sastanka, Dragoljub Mićunović kaže da je iznenađen.
Mi smo se tamo saglasili i svi su jednoglasno prihvatili ono što je kasnije Pajtić u ime svih pročitao. A da ćemo se u modalitetima, kako ćemo sarađivati, jedna lista, dve liste, predizborne koalicije, poslijezbore i tako da je u svim tim stvarima, dogovoriti na narednim sastancima.
Šta mislite da je razlog zbog čega su izdali ovakvo saopštenje?
Pa ono, to je rečeno u tom saopštenju. Oni su vođe, inicijatori, ponoše i tako dalje, objedinjavanja. Ali vidjet ćemo sad, sastanaka će biti još i da ovdje nije ključno pitanje nikakvog vodstva.
Na drugoj strani, predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović kaže da je neophodno da se postigne dogovor sa Demokratskom strankom o zajedničkom nastupu partija proevropske orijentacije na vanrednim parlamentarnim izborima, konstatujući da na jučerašnjem sastanku, nažalost, taj dogovor nije u potpunosti postignut.
Smatram da su umjesto beskrajnih rasprava naše stranke dužne da se momentalno i najefikasnije bore protiv Aleksandra Vučića i SNS-a. Zbog toga je neophodno da u danima pred nama postignemo dogovor sa DS-om o načinu izlaska na izbore, koji bismo potom, kao naš zajednički predlog, predstavili svim učesnicima jučerašnjih razgovora.
U utorak uveče lider demokrata Bojan Pajtić u ime svih prisutnih saopštio novinarima da je opozicija veoma blizu ideje da nastupi zajedno na izborima. Međutim, nakon što su izašli iz sedišta DS-a, Boris Tadić i Čedomir Jovanović saopštili su da opozicija posle sastanka utorak nije ništa bliže zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Urednica u nedeljniku NIN Vesna Mališić kaže da se boji da će lični momenat, odnosno lične sujete, nadvladati opšti interes.
Ukoliko budu dovoljno svesni da moraju zajedno nastupati, oni će to uraditi. Ukoliko postoje druge vrste kalkulacija, onda ćemo mi imati istu situaciju koju smo imali tokom 90-ih, kada opozicione stranke nisu mogle da nađu minimum zajedničkog da nastupaju zajedno. Nisam sigurna da su ovog trenutka oni pokazali dovoljno zrelosti da razumeju da je važnije kako nastupaju, jer se oni ne razlikuju po programima, ne razlikuju se ni po čemu, sem po ambicijama da budu prvi u stranci.
Umeđu vremenu iz LDP-a saopšteno da su predsjednik te partije Čedomir Jovanović, predsjednik SDS-a Boris Tadić i predsjednik LSV-a Nenad Čanak pozvali predsjednika DS-a Bojana Pajtića na razgovor 22. januara o formiranju zajedničke liste na predstojećim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Brojni su komentari koje ste ostavili na našoj Facebook stranici, a povodom pokušaja opozicije u Srbiji da ostvari neku vrstu zajedničkog bloka oči predstojećih izbora.
Pokazali ste se, imali ste svoje godine i hvala lepo,
poručuje Dejan dok se Dragana dovezuje.
Još jedan dos u najavi, samo trebaju da nađu novu Koštunicu i da zavrte krug još 10 godina.
Beležimo još.
Ja sam radikal, ali podržavam okupljanje sa obe strane kako niko ne bi ostao ispod cenzusa. To je neverovatno važno jer bi se u suprotnom glasovi onih koji ne među cenzus raspodelili najviše Vučku,
napisao je Dejan, na šta Branislav odgovara.
Oslobodili su nas Miloševića, a potom sve živo opljačkali.
Također.
To nisu pregovori, to je nova svađa već davno zavađenih.
Uveren je Miroslav, a vi nas i dalje pratite na Facebooku i Twitteru i šaljite vaše komentare.
I dalje ledeni dani u Srbiji. Kao što ste čuli, temperature će u proseku danas biti od minus 15 do minus 2 stepena. Ubedljivo najhladnije, međutim, je u Sjenici, gde je juče izmereno čak minus 30. Ovog jutra u selu Karajukića Bunari na Pešterskoj visoravni izmereno je minus 25. S meštanima je razgovarala naša Danica Gudurić.
Iako ovako niske temperature na Pešteru nisu retkost, da ih meštani Peštera očekuju i na vreme se pripreme, ipak hladnoća se teško podnosi.
Prozori okovani ledom, ne treba nam zaves, ne smiješ da se uhvatiš, pogotovo mokrom rukom za kvaku, to lepi sve.
Kaže Danka Đogović, koja svakog jutra meri temperaturu na mernoj stanici u ovom selu. Elvir Turković iz sela Dolići, koji ima 200 ovaca, priča da je teško i za stoku koju treba zaštititi od ovako surove zime.
Ja ne otvaram štala.
Koliko potrošite drva za jednu zimu?
10 do 15 metara drva se potroši po jedno domaćinstvo. Samo se loži. Ma kakvi, samo namirimo i odmah bežimo u sobe isto ko ono visi. Odmah se beži nazad, ne može. Hladno je, zebu ruke, noge.
Iste probleme ima i Izet Mujezinović iz sela Uglo na 2 km od crnogorske granice.
Al Bogo mi za stoku je poteško u stajama, u stavama tim ledi i barek. Pojelite, svaka je zamrzla, teško je to održavati, mora da se rastopi, da bi se one napojile. Češće idemo, te im polažemo da bi imali da jedu po celu noć, pošto je duga noća hladna. Prostiremo im više slame da bi im bilo malo toplije. Ovce kada se jagnje, mora jagnje da smrzne prilikom jagnjenja.
Karajukića Bunari su najhladnije mjesto u Srbiji, a pre 10 godina u ovom pešterskom selu izmereno je minus 39 stepeni, što je najniža temperatura ikad zabeležena u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Na emisiju završavamo informacijom da se vaterpolo reprezentacija Srbije plasirala u finale evropskog prvenstva, pošto je u Beogradskoj areni pobedila Grčku rezultatom 13-7. Finalna utakmica igra se u subotu, a protivnik Srbije biće bolji iz večerašnjeg duela Crne Gore i Mađarske. I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija dozvoljava prolaz samo migrantima koji traže azil u Nemačkoj i Austriji. Oko 650 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana ostalo zarobljeno na makedonskoj granici nakon što je ta država zatvorila prelaz ka Grčkoj. Izbjeglička kriza među glavnim temama samita u Davosu. Sud u Severnoj Mitrovici danas izriče presudu Oliveru Ivanoviću, optuženom za ratni zločin 99. i 2000. godine. Spoljnopolitički komitet Europskog parlamenta danas raspravlja o Srbiji. Odlučno nastaviti reforme, poručuju europarlamentarci.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A naša naredna emisija je u 14:00 iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.